Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ще ви представя програмата днес, която започва с най-важният разговор в Библията. Той е поместен в Йоан 3 глава и е между Исус и Никодим. Във втората част на нашата среща ще чуете кои са магарешките плодове от поредицата «Бизнес по магарешки». Надяваме се да ви бъдем полезни и нашата програма да е интересна за вас. Останете на вълните на радио Гласът на надеждата, а пред микрофона ще бъдат Розалия Тончева, Емануела Панова, Божидар Тончев и Радостина Горанова.
Само да можех да разменя няколко думи с пилота. И 30-на секунди щяха да ми стигнат. Лице в лице, на 4 очи. Само исках да чуя аргументите му. В крайна сметка, неговото решение бе двамата жена ми да бъдем свалени от този самолет. Не че можехме да му се сърдим. Навръщане от Хонг-Конг, моята съпруга Дена Лин си бе взела не само сувенири, а една здрава вирусна настинка. Беше и толкова зле, че се налагаше да я возя на количка през терминалите. Самолета тя се разплу на мястото си, опря глава на прозорчето и аз се обещах да не я закачам през всичките 14 часа на пътуването. Имах една простичка цел – да кача Деналин на полета. Персоналът на самолета обаче си постави тъкмо обратната задача. Сигурно аз съм виновен за паниката сред тях. Когато една загрижена стюардеса се позаинтересува от състоянието на жена ми, аз предизвиках истинска буря в душите им с отговора си – вирус. Секунди по-късно около нашите седалки се струпа цял екип стюардеси, някак странно наподобяващи на криминалисти около престъпления. Сигурно и президентските пресконференции не предизвикват такъв поброй от въпроси. А от колко време това състояние? Преглеждал ли е лекар? Защо не поплувате обратно до щатите? В отговор се опитах да смекча притесненията им. Дайте ни турбички за повръщане и няма да ни чуете гласа през целия полет. Но никой не се разсмя. Очевидно, според тях, хората с турбички за повръщане бяха по-опасни от терористите. Слухът за вируса на борда скоро достигна и до пилота, който моментално издаде присъдата си. Не е на моя самолет. Ще се наложи да слезете. Уведоми ни хладнокръвно неговата говорителка. Кой казва? Пилотът. Наведах се към пътечката и хвърлих поглед към главнокомандващия. Ала вратата на пилотската кабина беше затворена. Пъзлю, усъдих го мислено. Само да можех да поговоря с него за малко, да му представя своята гледна точка. Та ние с нищо не бяхме заслужили да ни прокуждат така. Редовно си плащаме данъците, гласуваме при всички първични избори и даваме бакшиш на сервитьорите. Исках да пледирам за невинност, но началникът явно бе недостъпен за коментари. Предстоеше му да пилотира цял 747 в продължение на 10 000 км. Просто нямаше време да се занимава с такива като нас. Няколко огнетителни минути по-късно с Деналин се озовахме обратно на терминала. Трябваше да открием начин да изкараме една допълнителна нощ в Китай. Докато една служителка ни запознаваше с възможните варианти за хотелска резервация, аз зърнах през прозореца как нашият самолет правеше първите си маневри преди излитане. Бързо се втурнах до стъклото и се вгледах в пилотската кабина, надявайки се да видя лицето на тайнствения авиатор. Трескаво размахах ръце и с изразителна физиономия отправих беззвучния си апел. Нека да поговорим. Ала той не спря. Така и не видях лицето му.
Изпитвали ли сте подобно усещане? Може би някакви сходни чувства витаят и във вашата душа към пилота на Вселената. Може би за вас Бог е онзи безкрайно зает, безсърдечен командир, който безучастно раздава безапелационни нареждания. Неговата Вселена бръмчи гладно като Ролс-Ройс, но той никога не обръща внимание на болнавите пътници в купето. Или дори по-лошо. Възможно е във вашите представи пилотското място просто да е празно. Откъде можем да знаем кой управлява уредите? Откъде да сме сигурни, че зад заключената врата въобще има пилот? Христос се намесва решително при тези въпроси. Той хваща пътника за ръка, завежда го до пилотската кабина, въвежда паролата 3.16 и отваря вратата към Бога. Едва ли има друг библейски стих, който по-добре да изобразява характера на пилота? Едва ли има други думи, които да дават по-добро определение за личността на Бога? Всяка една думичка в този стих обяснява първата. Бог толкова възлюби света. Исус започва стиха с изходната позиция на цялото писание «Бог е». За да намерите потвърждение, просто излезте извън града през някоя безоблачна нощ и погледнете нагоре. Неясната, белезникава ивица отгоре е Млечният път. 100 милиарда звезди. А нашата галактика е просто една от милиарди други. Кой би могъл да обхване с ума си подобна вселена? Да не говорим за останалите безчет вселени там горе.
Никой. Но нека все пак се опитаме. Представете си, че можете да стигнете с кола до Слънцето. Предлагат ви да си купите специален херметичен автомобил с слънчеви батерии, който може да се движи във вакуум със скорост от 200 км в час. Вие се качвате вътре, спускате филтрите и натискате гъста. Шофирате без почивка 24 часа на денонощие, 365 дена годишно. Знаете ли колко ще продължи пътуването ви? Цели 70 години. Сега се представете как се разтъпквате на Слънце, протягате се и после сядате за ново пътуване. Този път ще пилотирате до най-близката звездна система Алфа Кентавър. Запасете се с нещо за хапване и си разчистете ангажиментите от календара. За подобно пътешествие ще се наложи да заделите поне 15 милиона години. А може да не обичате да шофирате на дълги разстояния. Тогава вземете някой джет и пробвайте да прекусите нашата система с невъобразимите 1000 км в час. С такава скорост ще стигнете до Луната за около 16 дена. След 17 години ще подмените Слънцето, а след 690 години ще можете да вечеряте на Плутон. След цели 7 века главоломно препускане още няма да сте напуснали нашата слънчева система. Да не говорим пък за нашата галактика. Тази вселена е първият мисионер за Бога. Небесата разказват Божията слава. заявява псалмистът в 19 псалом 1 стих. Всяка къща предполага наличието на строител. Всяка рисунка говори за художник. Че тогава звездите не говорят ли за звезден дизайнер? Небето декларира неговата праведност. Псалом 97, 6 стих. Погледнете нагоре.
А след това погледнете навътре. Вгледайте се в собственото си чувство за правда и неправда. В собствения си нравствен кодекс. По някакъв начин, още от дете знаете, че не е редно да нападате хората и че е хубаво да им помагате. Кой ви го е казал? Какъв е онзи магически полюс, който придърпва стрелките в компаса на вашата съвест, ако не самият Бог? И съвсем не сте сам с принципите си. Между всички нас витаят някакви невидими, но общи добродетели. Всяка една култура отхвърля себичността и прославя смелостта. Наказва безчестието и награждава благородството. Дори канибалите демонстрират свое рудиментарно усещане за справедливост, отказвайки да консумират своите деца. Съществува универсален стандарт за добро и зло. Точно както авторите на компютърен код успяват да свържат няколко компютърни програми, за да работят заедно, някъде дълбоко в нас Творецът е заложил универсален код, който свързва всички хора. Ние можем да го нарушаваме или да го пренебрегваме, но не можем да отречем, че го има. Дори хората, които никога не са чували Божието име, предусещат наличието на такъв закон някъде в себе си. Някъде дълбоко в човека има нещо, което отразява Божието да или не, правилно или неправилно. Когато атеистите заклеймяват несправедливостта по света, те трябва да благодарят именно на Бога, че имат способност да я забележат. Съвестта е Божият отпечатък в нас, доказателство за Неговото съществуване. Небесата над нас, нравствения код вътре в нас, всички тези неща са сигнали, които говорят за наличие на пилот в кабината. Някой е успял да вдигне във въздуха този самолет, и то не е някой от вас. Пилот действително съществува, различен от всичко, което сме виждали досега. И на кого ще уподобите Бога, предизвиква ни пророкът? На кого наистина? Човешки длани не могат да послужат на неговите нужди, понеже той просто няма нужди. Ние с вас започваме дните си с някаква нужда. Всъщност, именно някои основни нужди ни подтикват да станем от леглото. При Бога няма такова нещо. Той не е сътворяван и не се поддържа с чужда помощ. Затова и не зависи от никого. През цялата история на Вселената, досега Той не е заспивал и не е поспирал да си поеме дъх. Той просто няма нужда нито от храна, нито от съвет, нито от лекар. Отец има живот в себе си. Йоан 5:26. Отношението между живота и самия Бог е същото, както отношението между влажността и водата, или между въздуха и вятъра. Той не е просто жив. Той е самият живот. Без някой да му помага. Бог е. Следователно, Той винаги е. Преди още да са се зародили планините и преди още да оформиш земята и света, от вечността до вечността ти си Бог. Псалом 92. Бог никога не е започвал и никога няма да престане да съществува. Той е завинаги и безпределно. Броят на годините му е неизследим.
Въпреки това обаче, нека все пак да се опитаме да го изследваме. Представете си, че всяка една писъчинка от всяка пустиня на планетата е равносилна на 1 милиард години от съществуването на Бога. Представете си също, че с помощта на някаква гигантска прахосмукачка успеете да измучите всички тези писъчинки в една обща планина. Сега пробвайте да ги приброите, умножете сумата по 1 милиард и чуйте какво казва Бог за получения резултат. Всичко това не представлява и един миг от моето съществуване. Той е вечният Бог. Той е изобретателят на времето и само Той държи патента за него. Той е денят, Той е и нощта. Ти си приготвил светлината и слънцето, заявява псалмистът в 74 псалом 16 стих. Той е бил тук преди всичко останало да се появи. Когато първият ангел е вдигнал криле в полет, Бог вече отдавна е съществувал там. А още по-удивителното е, че Той никога не е допускал грешка. Нито веднъж през цялото си съществуване. Пророк Исаия описва първата си лична среща с Бога. Там Той е зърнал няколко шесткрили ангела. Макар и безгрешни, те все пак е трябвало да се прикриват от яркото присъствие на Бога. С две от крилете си са закривали очите, с други две – краката си, а с третия чифт са се задържали във въздуха. Една и съща фраза се повтаряла то от едните, то от другите. Свят, 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 Господ на силите. Исаия 6 глава 3 стих. Бог е свят. Всяко Негово решение е прецизно. Всяка Негова дума е на място. Той никога не преувеличава и никога не прекалява. И нито веднъж не се е подал на изкушението да допусне грешка. Бог е неотзивчив към злото. Сумирайте всичко казвам до тук. Няма нужди, няма възраст, няма грях. Нищо чудно, че Бог казва: аз съм Бог и няма друг. Аз съм Бог и няма подобен на мен. Исаия 46 глава, 9 стих.
Ала хубава новина ли е цялата тази грандиозност на Бога? Когато се сблъсква лице в лице с нея, Исаия инстинктивно се просва на земята. Горко ми, защото загинах. Великите пилоти гонят хора от самолетите си. Един всемогъщ и всевластен Бог би могъл да стори същото с нас. Необятността и необхватността на тази вселена не би ли трябвало да ни смачква или да ни унижава? Точно така се чувства, например, Карл Сейган. След като цял живот изследва небесата, този световно известен астроном възкликва: нашата планета е една самотна прашинка в безмерната пустота на черния космос. Ние сме толкова незначителни в този безбрежен вакуум, че не можем да разчитаме на никаква надежда, че от някъде другаде може да дойде помощ, която да ни спаси от самите себе си. Разбираемо черногледство. В пилотската кабина седи един Бог, който няма абсолютно никакви нужди, никаква власт и никакъв грях. А в задния край на самолета на стола си подскача някой. Зависим от бургери. Наполовина задрямал. В сравнение с Бога, моят живот е като този на плодова мушичка. Пък да не начеваме даже въпроса с греховете. Аз не съм способен да задържа свята мисъл в главата си и за 2 минути при най-добра утринна концентрация. В такъв случай, величествеността на Бога действително ли е добра вест? Не, и без последвалите думи в Йоан 3 глава 16 стих. Бог толкова обикна света.
Изпробвайте, уважаеми слушатели, дали тази формула ви е по мярка. Същият онзи, който е изработил молекулите ви, се интересува от вълненията ви. Непреодолимата сила се подклажда от невъзпрепятствана любов. Какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой може да е против нас? Цитат от посланието Римляните, 8 глава, 31 стих. Бог се отнася към вас по същия начин, по който бащата Бил Такър реагира спрямо него. Когато бил на 16 години, баща му пострадал от сърдечен удар и се наложил да се откаже от бизнеса си. Дори когато след време господин Такър възстановил до някъде здравето си, семейството му продължило да изпитва сериозни финансови затруднения. Едвам свързвали двата края. Тогава господин Такър, предприемач по природа, излязъл с предложение. Той подал документи в един конкурс за претапециране на столовите в местния киносалон. Идеята му дошла за семейството му като гръм от ясно небе. Човекът никога преди не бил и докосвал игла и конец. Нямал никаква представа как се работи с шевна машина. Въпреки това, той намерил човек, който да го обучи, а не след дълго открил на разпродажба подходяща машина с индустриален капацитет. Цялото семейство започнало да заделя пари за закупуването й. Присушили всичките си спестявания и изровили всички канапета вкъщи за някоя останала монета. Накрая успели да съберат необходимото. През един хубав ден Бил и баща му се отправили с пикапа, за да купят черната машина. Бил си припомня радостното едночасово шофиране, през което двамата си представили светлото бъдеще и новите възможности, които щели да се разкрият пред тях. Когато стигнали, те натоварили тежката машина в карусерията на пикапа и я завързали здраво. След това господин Такър предложил на сина си да шофира на връщане. Оставям Бил да ви доразкаже останалото.
По пътя за вкъщи, двамата изпитвахме невероятно вълнение. Подобно на всеки друг 16-годишен шофьор, и аз не обръщах особено внимание на скоростта. И такмо когато завивахме по детелината, за да се включим в магистралата, никога няма да забравя как отзад тази машина, която и без друго си беше достатъчно тежка, започна да се накланя. Бързо натиснах спирачките, но вече бе прекалено късно. С крайчица на окото си изгледах как машината се претъркува на шосето. Изкочих от колата и се втурнах да видя какво е станало. Когато заобиколих пикапа, пред очите ми на платното стоеше единствената ни надежда, разбита на парченца. После вдигнах поглед и видях как татко е застанал от другата страна и я гледа втренчено. Целият риск, който бе поел, всичките му усилия, всичките му борби и всичките му мечти се бяха разпилели по шосето. Знаете какво следва в такъв момент, нали? Глупаво припряно хлапе. Така ли се кара на завой? Сега какво ще правим? Съсипа едничкия доход на цялото ни семейство. Сега ни обричаш на глад. Ала нищо подобно не последва. Вместо това, татко ме погледна и каза: О, Бил, толкова съжалявам. После се приближи, сложи ръце на раменете ми и прошепна: Синко, всичко ще се уреди.
Бог шепне нещо подобно и на вас. Дланите върху вашите рамене са неговите. Доверете му се. Тихият глас, който чувате, е неговият. Повярвайте му. Позволете на най-висшия разум във Вселената да ви утеши. Понякога животът ни сякаш се разпада на парчета, сякаш не може да бъде ремонтиран. Но всичко ще се нареди. Откъде знам ли? Знам. Понеже Бог толкова ви обикнал този свят. А след като той няма нужди, няма как да го изтощите. След като няма възраст, няма как да го изгубите. След като няма грях, няма как да го опорочите. Щом е способен да създаде милиарди галактики, няма ли да може да извлече добро от нашите грешки? Няма ли да може да възстанови нашите разбити съдби? Естествено, че ще може. Нали е Бог? Той не само управлява самолета, ами и познава всички пътници по име. И е предвидил специално място за онези, които са болнави и мечтаят просто да се приберат у дома.
Thank you. Боже, Боже, към Него с милост погледни. Щастлив е онзи, който има душа богата, ум красив, ръка добра, неуморима, да прави някой друг щастлив.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вие слушате адвентистско всемирно радио «Голос надежда».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, ако имате собствен бизнес или гледате просто сериозно на работата си, както и отношенията ви с Бога са най-важното нещо, темата, която предстои, е за вас. Ще ви допадне. Винаги съм мислил, казва Кент Хъмфрис, президент на християнската бизнес организация, че магаретата са прости и не чак толкова обаятелни животни. Никога не съм си представил, че от едно магаре мога да науча толкова много за бизнеса си. Темата, която предстои, е на Питър Брискол, който виртуозно използва магарето като метафора, за да разкрие тайните на Божието Слово, които всеки човек на ръководна позиция в света на бизнеса трябва да научи. И така, какви са магарешките плодове? Вие не избрахте мен, казва Исус на учениците си, а аз избрах вас и ви определих да отидете и да принасяте плод и плодът ви да бъде траен. Така че, каквото и да поискате от Отца в Мое име да ви даде. Първият плод е почестта и славата, която отдаваме на Бога. Всичко е свързано с репутацията на Бога. Хората ще ви гледат как правите бизнес, както е свързано с репутацията на Бога. Хората ще ви гледат как правите бизнес, как работите, как се отнасяте с подчинените си, как боравите с заемите, как преодолявате трудностите. Целта е, виждайки как работите, те да видят Исус в действие и да си кажат: какъв велик Бог! Исус ви призовава да свети вашата светлина пред хората, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, който е на небесата. Представим си как Исус влиза в Ерусалим, а магарето, на което язди, си мисли: ей, чуйте как ме приветстват всички тези хора, това се казва кариера. Вече съм цар на животните. Ние обаче знаем, че виковете Осанна са насочени към ездача на магарето, а не към самото магаре. Бизнесът всъщност е превозвач на Исус, който трябва да го отнесе, където той иска да отиде, за да направи каквото Исус иска да извърши. Истински успешен е бизнесът на онази компания, която издига високо Божието име и репутация и допринася за издигането им в очите на всички други, които имат някакъв досег с нея. В една селскостопанска метафора на апостол Павел виждаме очертани 6 области, като 6 лъчи на Давидовата звезда, която свети за хората, живеещи в тъмнина. А този, който дава семе на сеяча и хляб за храна, ще даде и ще умножи вашето семе за сеене и ще направи да изобилстват плодовете на вашата правда, за да бъдете във всяко отношение богати на всякаква щедрост, която чрез нас произвежда благодарение на Бога. 2 Коринтини 9 глава 10-11 стихове. Ето накратко кои са тези 6 области. Той ще умножи ресурсите ви. Говорим за нарастващи активи на компанията. Второ, посрещане на нуждите на хората, включени в бизнеса. Бог дава хляб за храна. Продуктите в услуга на хората. Бог дава семе на сеяча. Четвъртата област е почтеността. Начина да се прави бизнес. Той ще направи изобилни плодовете на правдата ви. Петата област е инвестиция в Божието дело. Можете да проявявате щедрост във всяка ситуация. И накрая ние сме свидетели на Божието дело сред нас. В резултат на това хората ще благодарят на Бога.
За да основем компания, трябва да имаме активи. Трябва да посеем семе, когато все още нямаме печалба. Твърде често първото ни излизане е до банката, за да потърсим начален капитал. Не казвам, че това е погрешен ход, но като имаме предвид, че Бог е този, който дава семе на сияча, не можем ли първо да помолим Него да ни отведе до източника на капитал? Той може да има други идеи. Приятелят ми Симон се върна в Холандия след една американска авантюра, която го доведе до банкрут, развод със съпругата му и жесток психологически срив. Докато се възстановяваше от всичко това, той стана християнин. Върна се в Холандия с намерението да започне съвсем от начало в бизнеса, този път заедно с Господ. Но нямаше и стотинка, за да започне, и се чудеше откъде да вземе начален капитал. И така, той се осамоти за 3 дена в един манастир, за да се помоли. Малко след това, бившият му американски партньор му се обади и го попита дали не би поел холандските клиенти на американската компания. Очевидно, за американците беше твърде трудно да ги обслужва от разстояние, но те бяха много перспективни като клиенти. Симон ги пое срещу комисионна от бъдещия оборот. Когато се свърза с тях, те предложиха дори да предплатят в аванс по договор. Това даде на Симон така нужните му финансови постъпления. Сега, 7 години по-късно, Симон ползва банката само за малки кредити, свързани с текущите движения по сметките му. Освен това, заемите, които взема, имат пълно покритие от очакваните от него вземания. Той е твърдо решен да не живее и работи на кредит. Печалбата е важна за просъществуването на компанията, за натрупването на капитал, който да подсили семето на следващата година. Нищо не допринася повече за финансовата свобода на една компания, както натрупването на достатъчно активи, които да подсигурят паричен приток. Това също служи за оцеляване през трудните периоди и за инвестиране през добрите времена. Натрупването на активи е дар от Бога. Той може и ще снабдява. А да помниш Господа своя Бог, че Той е, който ти дава сила да придобиваш богатство, за да утвърди завета си, за който се е клял на бащите ти, както е и днес. Второзаконие, 8 глава, 18 стих.
Частният предприемач има привилегията да снабдява дохода на всички в компанията си. Сътрудниците и семействата им зависят от компанията за посрещане на ежедневните си нужди. Плащането на достойна заплата и то на време е един от плодовете на бизнеса. И тук Господ Бог обещава да снабди достатъчно за ежедневния ни хляб, а молитвата за това е много уместна в ежедневните консултации между бизнесмена и небесния му баща. Отговорността да набавяме доход за семействата не се простира само върху собствените ни служители. Тя засяга и други хора. Бизнесът ни обслужва дохода и на хората, които снабдяват компанията ни с продукти или услуги. Важно е да се разплащаме на време и напълно. Господ каза: и така, кой е онзи верен и благоразумен настойник, когато господарят му ще постави над домочадието си, за да им дава на време определената храна? Библията казва, че когато работниците се оплакват, че не получават дължимата си заплата на време, това стига до ушите на самия Господ и кара Бог да предприеме съответни действия. Ето заплатата на работниците, които са жънали нивите ви, от която ги лишихте, вика и виковете на жетварите влязоха в ушите на Господа на силите. Един от големите приоритети на компанията, която прославя Бога, е да изпълнява задълженията си на време. Кой е най-добрият ви клиент? Разбира се, това е клиентът, който си плаща сметките на време. И така, когато бизнесменът казва на снабдителя си: ще ти платя до 30 дни, но се разплаща чак след 45 или 60, без предварително да информира за закъснението си, подвежда своя кредитор. Помнете, че сте завързани за лозата, че сте партньори с Господ Исус. И ако не спазвате думата си, вие по някакъв начин накърнявате Неговото име. Бог не е човек, че да лъже, нито човешки син, че да се разкае. Четем в числа 23 глава, 19 стих. Той казва: и няма ли да извърши? Той говори: и няма ли да го направи? Изговори: и няма ли да го утвърди? Когато се разплащаме на време, сътрудниците ни ще бъдат спокойни и доволни, а на доставчиците ни ще им харесва да работят с нас. Спомням си, че когато бях директор на химическа компания през 70-те години, казва Питър Брискол, и нефтената криза беше в разгара си, беше трудно да се снабдяваме с суровини. За щастие имахме добра репутация пред доставчиците си, защото винаги си бяхме плащали на време и това ни помогна да се ползваме с преференции, когато те трябваше да разпределят доставяните ресурси. Но нека да видим третата област – продуктите, с които служим на Бога.
Частният предприемач използва своите суровини в нашата метафора – семето и дадените му от Бога таланти и умения, за да направи така, че семето да покълне и да се умножи, като произведе много кочани царевица, която да бъде отнесена на пазара и продадена за по-нататъчна обработка. Разбира се, той се грижи за производствената среда и внимателно следи производствения процес, за да гарантира качеството на продукта. В нашия селско-стопански пример, земеделицът зависи от много фактори извън неговия контрол, като например климатичните условия, вятъра и дъжда. Много земеделци изразяват своето упование на Бога по този начин. Бизнесменът християнин също зависи много от това, дали Господ ще благослови работата му. Бил, мой приятел, който притежава строителна компания, винаги ми казва: няма значение колко много работиш, можеш да работиш до припадък и пак да не спечелиш нищо. След това се случва нещо неочаквано или идва нов клиент, или ти хрумва брилянтна идея и хоп, ето ти, че те провървява. След това цитира своя любим текст от Библията: благословението на Господа обогатява и Господ не прибавя към него скръб. Притча 10:22. Нашият Бог е Господ на всички физични, химични, идеологически и познавателни процеси. Нима Той не може да ни помогне в нуждите, в решенията на техническите, маркетинговите и финансовите ни проблеми? Компанията, която е завързана за лозата, може да разчита на находчивостта на Твореца, създал всичко. Много пъти съм се молил не само за междучовешките аспекти на работата ни, но и за техническите и финансови проблеми. Един изключителен човек, към когото храня дълбоко възхищение и уважение, е Гунър Олсон от Швеция. Той е основател на Международната християнска търговска камара. Той разказва за една ситуация в работата си, която в продължение на месеци имал големи затруднения с пресата в завода си за производство на пластмаси. Когато вече не знаел какво да прави, с няколко от служителите решили да се молят за изход от ситуацията. Събрали се около машината, положили ръце на нея и се молили на Бог за помощ. По-късно същия ден една от основните части била монтирана по различен начин и пресата отново заработила безпогрешно.
Скъпи приятели, преминаваме в следващата област. Библията твърди, че Бог ще направи да изобилстват плодовете на вашата правда. Обща черта на бизнесмените християни сякаш е вродената ни неспособност да постъпваме според това, което е правилно, казва Питър Брискол. Нищо от опита на великия апостол Павел не ни е чуждо. Защото не зная какво правя, казва апостолът, понеже не върша това, което искам, а онова, което мразя, не го върша. Но ако върша това, което не искам, съм съгласен с закона, че е добър. И така, сега вече не аз върша това, а грехът, който живее в мен, защото зная, че в мен, т.е. в моята плът, не живее нищо добро, понеже желание за доброто имам, но не е сила да го върша. Защото доброто, което желая, не върша, а злото, което не желая, не го върша. Да сме завързани за лозата означава, че през нас тече Христовият живот и наяве излиза живот на правда, живот на правилни взаимоотношения с Бога и способност да постъпваме според това, което е правилно. Добро обобщение на бизнеса по магарешки е да кажем, че става дума за сделка. Нашият живот за живота на Христос. Неговият живот тече през нашия, за да принася плодове. Това е най-добрата възможна сделка. Робърт, друг мой приятел, притежава компания, която изкупува залежали козметични продукти и след това ги продава на големи вериги магазини. Удивен съм, каза той, в моя бизнес е нормално да лъжи за произхода и датата на производство на тези продукти, но откакто започнах съзнателно да партнирам с Бог в бизнеса си, забелязвам, че съм спрял да лъжа. За пръв път осъзнавам, че заповедта не лъжи не е всъщност заповед, а обещание за всички, които правят бизнес в партньорство с Бога. Сякаш Бог казва, когато ме следваш, няма да ти се налага да лъжеш. Сега за мен е голямо облегчение, че когато някой клиент ми се обади, аз не трябва да се напъвам да си спомням какво съм му казал миналия път. Едно скорошно проучване на професор Йохан Грауфлаут, професор по икономика, бизнес и етика към университета в Тилбург, Холандия, показва, че опитните бизнесмени, които вярват в Бога, казват, че се сблъскват с повече дилеми, отколкото признават тези, които не следват някаква система от вярвания. Това е така поради изострянето на съвестта, поради връзката с лозата, защото чрез живеещия в нас свят Божий дух, ние ставаме по-чувствителни към греха. Същият дух дава този плод и в нас, и в нашата компания. Да бъдем почтени означава, че Христовият живот е изявен в нас, докато ние всъщност се занимаваме с ежедневните си бизнес дела. Но нека да видим следващата област – инвестиране в Божието дело.
Докато правите бизнес в партньорство с Бога, ще станете във всяко отношение богати за всякаква щедрост, която чрез нас произвежда благодарение на Бога. В селското стопанство по времето на Стария Завет всеки юдейски бизнесмен е бил длъжен да дава първите плодове от труда си на Бога. Когато осъзнаем, че сме влезли в ролята на управители и вече не сме собственици на компанията си, а само менеджери на активите на Божия бизнес – тогава виждаме логиката в това новия собственик да иска да използва част от богатството си по свое усмотрение. Почитай Господа от имота си и от първите плодове на целия си доход. Така хамбарите ти ще се изпълнят в изобилие, а линовите ти ще преливат с ново вино. Тук се говори за даването на една десета част от ежегодния ръст на активите ни, отчитан по време на жътва. Най-лесно е да даваме една десета от печалбата на компанията, измервана с нарастването на активите. Отделянето на десятък от прираста на активите ни е основно условие за Божието благословение, като дори не говорим за жертване. За да е сигурен, че една десета от печалбата винаги ще отива за Божието царство, моят приятел Барт прехвърли 10% от акциите на отделен фонд. По този начин Той се спестява всякакви обсъждания на въпроса и дори ако компанията бъде продадена. Божията 1/10 от прихода е гарантирана. Отделно от това, той търси други възможности да използва активите си в услуга на Божието царство. Позволява помещенията му да се ползват при нужда, спонсорира осиновяването на деца, подпомага някои от служителите си, които имат по-специфични затруднения и други. Със съветниците и съдружниците си постоянно търсят различни възможности да насочват повече от активите на компанията към подпомагане на Божиите цели.
Библейският текст, който цитирахме в началото на темата, завършва с думите «И произвежда благодарение на Бога». Това е всъщност смисълът да правим бизнес. В край на краищата Бог трябва да бъде прославен, да бъде възвишен и да получи цялата почест. Хората около бизнеса трябва да знаят и да виждат, че Бог е активен участник в живота на вярващия и в неговата работа. Той не е далечен Бог, а Бог, който иска да стои много близо до нас и който копнее за взаимоотношение с всички. Важно е да се стараем всичко, което правим, да съответства на това, което казваме. И от думите и от делата ни трябва да е видно, че сме християни. Най-силно свидетелството ни блести в трудни времена. Християнинът, който е на ръководна позиция, живее пред очите на хората, постоянно и от всякъде го наблюдават как реагира в различни ситуации, особено когато има проблеми. Именно тогава си проличава истинският характер. Служителите и клиентите виждат как реагираме, когато сгрешим, когато се сблъскаме с собствените си ограничения или когато са ни подвели на пазара. Дали реагираме благочестиво в съответствие с името, което носим като християни. Какво би направил Исус? Това ще е първата ви молитва в такива обстоятелства и ще видите как животът на Исус протича през лозата и през магарето и се проявява по забележителен начин. Това ни дава сили да бъдем уязвими, да вземаме правилните решения, да постъпваме както е правилно. Целта ни е да издигнем Божието име и неговата репутация и да ги покажем на другите. Не е достатъчно обаче само да постъпваме правилно, да се държим етично, да обичаме ближния си и така нататък. В определен момент трябва изрично да признаем, че за успеха на компанията се уповаваме на Господа и че очакваме всичко от Него. Думите на Исус представляват едновременно силно обещание и предупреждение към нас. И така, всеки, който изповяда мен пред хората, ще го изповядам и аз пред моя Отец, който е на небесата, но всеки, който се отрече от мен пред хората, ще се отрека и аз от него пред моя Отец, който е на небесата. Матей 10 глава, 32 и 33 стихове съдържат този текст. Скъпи приятели, когато изповядаме Исус пред хората, Той ще представи нас и нашия случай пред трона на своя Отец. Ето такъв съдружник искаме да имаме.
True.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.